Hola, son o pai de Sofía. Os personaxes que aparecen na foto son a súa tataraboa Encarnación, o seu cuñado Manolo e a súa bisaboa Estrella. A labor que están desempeñando na finca é a corta e malla do centeo. Primeiro córtase a palla cando xa a espiga está seca, logo ponse unha saba no chan e cun un pau mállase na espiga para separar os grans da espiga. Unha vez terminada esa labor, apártase a palla e cunha criba peneírase o gran para separar a suciedade e coller o gran limpo para o consumo.